Maleriet. På et universitet i det sydlige Tyskland studerede to unge venner. Ludwig, rig og gammel familie, lagde sig især efter matematikken for at gøre sig duelig til krigstjenesten. Siegfried dyrkede de skønne videnskaber og malerkunsten. Så forskellige deres anlæg var, så aldeles stemte de overens i personlig elskværdighed. Siegfried pustede tit til en levende ånd i Ludwigs døde linjer. Ludwig manede tit Siegfrieds flygtige skygger ind i sine kredse. Herved vandt de begge, og de indså mere og mere, hvad de var for hinanden. Men så fast dette venskabsbånd var knyttet, så skulle det dog sønderrives ved en ulykkelig hændelse. Nylig kommende fra det nordlige Tysklands glimrende hovedstad, fandt de det her uagtet den skønnere natur noget dødt og kedsommeligt. Hvad der stadig morede dem var søndag eftermiddag at vandre ud til et gæstgiversted, der lå en halv mils vej fra byen ved indgangen til en skov. Her hidstemlede alt, hvad der havde ben at gå på og lyst til at fornøje sig. I et åbent skur i nærheden dansede studenter med borgerdøtre, håndværkssvende med tjenestepiger, og kvadrillerne blandede sig muntert mellem hinanden under fiolernes lyd. Ikke langt derfra sad byens honoratiores med deres familier ved smukke træborde i træernes skygge. Herrerne røg deres pibe ved et glas vin, for damerne stod der gerne lidt bagværk, et glas mælk eller limonade. Ved en sådan lejlighed gjorde de to venner bekendtskab med professor Treumann. Deres væsen, der var lige så langt fra påtrængenhed som fra bly forlegenhed, behagede ham, og ønskyndt, de ikke kunne nægte sig selv, at de egentlig var trukne hid af en anden magnet end professorens lærdom, så gjorde de sig dog alt umage for at lade så. De indlod sig i en vidtløftig samtale med ham om de gamle folkefester, og det var kun nu og da deres øjne ligesom hændelsesvis faldt hen på den skønne Mathilde med de store blå øjne og det kastanjebrune hår, der sad lige overfor med sin moder og sin yngre søster. Da de første skridt var gjort, blev bekendtskabet ugentligt fortsat. Man vovede nu også at indlade sig i samtale med Mathilde, når faderen ikke var til stede. Hverken hun eller de unge herrer manglede vittighed. Og denne selskabelighedens skønne blomst, når den ikke misbruges, bragte dem snart hinanden nærmere. Ved tale om blev der fremmede ting på en spøgende måde, gjorde de efterhånden personligt bekendtskab. Det var ikke længe før de to venner begge var forelskede. Men så oprigtige de før havde været i alle ting, så meget søgte de nu at undgå hinandens opmærksomhed. Især talte de altid om Mathilde med en forstilt kulde. Imidlertid begyndte den ene at blive den anden mere og mere til ulejlighed. Dette forårsagede ondt, lune og uenigheder. Når de spacerede, gik enhver helst alene, for uforstyrret at kunne hænge ved sine forelskede tanker. Når de traf sammen hos Treumanns, gik den første altid bort for den sidste. Imidlertid kunne hjertet dog ikke undvære en fortrolig, og snart havde hver for sig en ven blandt de renommister, som de for få uger siden samhyggeligt havde søgt at undgå. Men skønt de begge tilbad Mathilde, kunne hun dog kun gengælde den enes kærlighed. Og Siegfried blev den lykkelige. Hans kunst var det første, som bragte ham i et fortroligere forhold til hende. En dag, da hun broderede på en sypose, der skulle sendes til en fraværende veninde på hendes fødselsdag, foreslog han at male Mathilde i miniature. Billedet skulle stikkes i syposen, og den glade overraskelse ville da blive større, når den kære veninde fandt giverinden i selve sin gave. Siegfried havde nu lejlighed til hele timer uforstyrret at betragte den skønne pige. Det maleriske i billedet gav ham fri rådighed over hendes klædedragt. Sjaler, solhatte, halstørklæder og handsker var der ikke at tænke på i den tid. Og skønt han vist ellers ville skælve over at røre ved hende, så gav hans lovlige kald ham dog så meget mod, at han selv under tiden flettede hendes hår om og stak skildpaddekammen mere dristigt i nakken. På den måde lærte disse unge mennesker at kende hinanden, og det var ikke længe før de tilstod deres kærlighed. Imidlertid havde Ludwig, som frygtede for, at hans adelskab ville gøre ham mistænkelig hos Mathilde, anholdt om hendes hånd hos forældrene. Ludwig var rig. Hans fader elskede ham højt, var fornuftig og lod ham rode selv, hvad hjertet angik. Treumann kunne ikke andet end anse dette parti for en lykke og lovede at tale med sin datter derom. Han mødte hende just i haven, ligesom hun havde i sinde at søge ham i et lignende ærende. Min datter, sagde den gamle. Det er de to vakre unge mennesker, vi på de senere tider har gjort bekendtskab med. Især huer den ene mig fortrinligt. Mathilde var af samme tanker. Han elsker dig, Mathilde. Han har anholdt hos mig om din hånd. Hvad har du svaret ham, kære fader? Spurgte Mathilde rødmende. Nu, mit barn, der som du intet har derimod. Hun trykkede hans hånd til sine læber. Nu sprang Ludvig frem fra en busk og kastede sig for hendes fødder. Mathilde, råbte han, er jeg lykkelig? Elsker de mig? Gud, det var ikke således ment, sagde Mathilde bleg, i det hun rev sig løs. Faderen ilede efter hende for at erfare sammenhængen. Nu trådte Siegfried frem. Ludvig stussede, men forbitrelsen løste hans tunge bånd. I sin hissighed udstødte han fornærmelige ord imod Siegfried og forlod ham ude af sig selv. Til ulykke havde en af de gode venner, som Siegfried i den senere tid omgikkes, stået i haven og været vidne til hele optrinet. Siegfried var den lykkelige. Han begreb, hvor naturlig Ludvigs harme var i et øjeblik, hvor han så sin forventning skuffet. Hans følelse for Ludvig vågnede på ny. Han erindrede sig det venskab, hin havde vist ham ved utallige lejligheder, og ønskede intet hellere end at bilægge striden. Men den såkaldte senior havde været til stede. Broder, sagde han, denne touché kan du ikke lade sidde på dig, hvis du er en brav kal. Den må vaskes af. Men jeg vil være din sekundant, og du skal ikke have anden ulejlighed end at slås. Jeg forstår mig på slige affærer og skal indrette alt på det bedste. Siegfried var et blidt og fredeligt sindelag, men en ungdommelig ærekærhed og frygt for at synes fej overdøvede alle betænkeligheder, og der var intet andet for, end med til synlandende kugle at finde sig i omstændighederne. Da Ludvig kom hjem om aftenen, lå der en udfordring på bordet. Hans venner glædede sig lige så højt og opmuntrede ham ved et måltid, der holdtes på hans bekostning, til ikke at bryde sig om nogen ting. Nu blev to heste bestilt for i påkommende tilfælde at bringe sejrherren over grænsen. Om morgenen tidlig før solen stod op, gik begge parter ud til et afsides sted i skoven, hvor studenterne plejede at duellere. Først spiste man frokost i et værtshus i nærheden. Såvel Ludvig som Siegfrieds harme svandt aldeles, da de så hinanden. De betragtede deres selskab som furier, og de havde 10 gange hellere vendt deres klinger imod dem, end imod hinanden indbyrdes. Men den mystiske dæmon Æren forbød dem atter at lyde deres følelser. Dog kunne de ikke holde sig fra at klinke med hinanden. I dette øjeblik betragtede Ludvig Siegfried med et blik, som gik dybt ind i hans inderste, og det var på høje tid, at sekundanterne skilte dem ad. De greb med stum fortvivlelse deres kåre og ilede ud til den afsides plads. Solen stod just op og luvede som en blodrød kugle. Den kolde duk lå på træet og skælvede. Det var som om naturen græd og rødmede, fordi dens bedste skabning misbrugte sin bestemmelse. Kun hist og her hørte man en fugl pipe, og nedenunder i dalen klang bjællerne som lige klokker på stilladset af de langsomme fragtheste. Ved et træ stod Ludvigs og Siegfrieds ganger og pustede den synlige dunst gennem de udspilede næsebor i den kolde morgenluft. Nu gik de to venner løs på hinanden, og Siegfried havde den ulykke at stikke sin ven kåren i brystet. Ludvig faldt til jorden. For djævlen, broder, råbte sekundanten. Du har givet ham, hvad han har godt af. Ludvig, råbte Siegfried, i det han kastede sig ned til ham. Lever du endnu? Tilgivelse. Forsoning. Blodet sprang ud i en mørk stråle. Med et gyseligt gennemboende blik betragtede Ludvig Siegfried. Derpå sank han tilbage med en konvulsivisk bevægelse. Han er død, mumlede de omkring stående. Så har jeg intet mere her at gøre, råbte Siegfried med et udtryk, som de fleste misforstod. Farvel, mine herrer. I har pustet til ilden. Nu kan I nyde frugten af eders sejr. Gid ingen helvedes ild hisse må hævne Ludvigs død og Siegfrieds fortvivlelse. Med disse ord svang han sig til hest og galopperede bort. Ludvigs afmagt havde blot været en følge af det mistede blod og et nervetilfælde. Lægen forsikrede, at hans sår ikke var dødeligt. Den utrøstelige Mathildes eneste lindring var at pleje den syge, som forældrene tog i huset. Hun og hendes søster Camilla, et smukt barn på 13 år, gik ham så omhyggeligt til hånde, at han ved deres og lægens hjælp snart fik sit helbred igen. Men uagtet al efterspørgsel var der intet at erfare om Siegfried. Ludvig forlod nu universitetet og ilede hjem. Han gik i sin konges tjeneste og søgte ved forretninger at glemme tabet af en ven, der efter hin ulykkelige begivenhed var blevet ham dobbelt kær.